Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδας, σε όλες τις γωνιές της Κύπρου και ιδιαίτερα στο Ριζοκάρπασο, θερμό χαιρετισμό απευθύνουμε στους εγκλωβισμένους αδελφούς μας της Καρπασίας. Φίλες και φίλοι, στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και σε όλες τις χώρες που λόγω διαφοράς ώρας σας απευθύνουμε την καλημέρα μας, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Χρήστος Βουγιουκλάκης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Κούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής στην Κύπρο τον καθηγητή, τον δόκτορα Χρήστο Κλειρίδη, ο οποίος είναι καθηγητής στο νομικής στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ Κοσμήτωρας στην συγκεκριμένη σχολή, πρώην βουλευτής στην εκλογική περιφέρεια της Λευκωσίας, ο κύριος Χρήστος Κλειρίδης, ο οποίος σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Μπρουνέλ, συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στη νομική στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, απέκτησε διδακτορικό τίτλο στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο από το ίδιο Πανεπιστήμιο, διετέλεσε πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και είναι πρόεδρος του πολιτικού φορέα Δημοκρατική Αλλαγή στην Κύπρο. Ο κύριος Κλειρίδης, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε για όλα αυτά τα οποία έτρεξαν εδώ και 51 χρόνια από εκείνον το Μαύρο Ιούλη του 1974, μετά το προδοτικό πραξικόπημα και την διπλή εισβολή της Τουρκίας, σε δύο φάσεις δηλαδή, στην Κύπρο. Αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Χρήστο Κλειρίδη, καλωσορίσατε. Με χαρά σας υποδεχόμαστε και πάλι στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Χαρά μου και τιμή μου να συνομιλήσουμε ακριβώς για αυτά τα γεγονότα του θλιβερού Ιουλίου, κυρίως τα 51 χρόνια σκλαβιάς και κατοχής του βόρειου τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Είπαμε ότι πέρασαν 51 χρόνια, συμπληρώνονται σε λίγες ημέρες, σε δύο ημέρες από σήμερα, από τότε που εξελίχθηκε το προδοτικό πραξικόπημα στην Κύπρο και στη συνέχεια είχαμε την εισβολή σε δύο φάσεις. Το γεγονός ότι πέρασαν τόσα χρόνια καταδεικνύει, νομίζω, ότι η πολιτική που ακολουθήσαμε, Λευκωσία και Αθήνα, Αθήνα και Λευκωσία, ήταν ατελέσπορη. Απέτυχε με μία λέξη. Λοιπόν, θέλω να σταθούμε τώρα στο γεγονός ότι δεν προσεγγίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο οι κυβερνήσεις των δύο χωρών τα 51 χρόνια που πέρασαν και είμαστε προσανατολισμένοι σε ένα πλαίσιο το οποίο ο εχθρός, ο κατακτητής, η Τουρκία που κατέχει εδώ και 51 χρόνια την Κύπρο, το απορρίπτει και ζητά κάτι άλλο. Τι συμβαίνουν όλα αυτά, τι σημαίνουν όλα αυτά?
Αγαπητέ μου κύριε Χούπη, το τι σημαίνει είναι ότι είναι προφανές ότι οι πολιτικοί που επέλεξαν να ακολουθήσουν Ελλάδα και Κύπρος έχει αποτύχει. Είναι μια μακρά και θλιβερή ιστορία η οποία ξεκίνησε τον Δεκέμβρη του 1974 προτού καν επιστρέψει ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος στην Κύπρο μετά το πραξικόπημα και την εισβολή. Mm-hmm. Ξεκινά μια σύσκεψη πολιτικής ηγεσίας Κύπρου-Ελλάδας στην Αθήνα.
Μάλιστα.
όπου εκεί αποφασίζεται ότι κάτω από τις περιστάσεις και της πραγματικότητας της κατοχής του 37 σχεδόν της 100 του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας από τουρκικά στρατεύματα, η λύση η οποία θα έπρεπε να δοθεί σαν έσχατος συμβιβασμός ήταν η λύση της Ομοσπονδίας. Να θυμίσω ότι τη λύση της Ομοσπονδίας την είχαν προτείνει οι Τούρκοι στην Γενέβη
και απερίφθη
μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης εισβολής και απερίφθη τότε.
Στις 13 Αυγούστου απερίφθη και 14 ξεκίνησε ο Ατήλας 2, έτσι.
Μάλιστα. Και απερίφθη σαν μία απαράδεκτη λύση με δεδομένο ότι η δημογραφική κατάσταση στην Κύπρο ήταν ότι είχαμε κατά συντριπτική πλειοψηφία ελληνικά χωριά.
Μάλιστα.
Με κάποια
λίγα
χωριά Ελλήνων και Τούρκων, μικρά αριθμός και κάποια αμιγώς τουρκικά. Όμως δεν υπήρχε ο διαχωρισμός από άποψης πληθυσμιακής και περιουσιακής κατάστασης βορρά-νότου. Συνεπώς η λύση της Ομοσπονδίας απερίφθη και πολύ σωστά απερίφθη τότε. Όμως αμέσως μετά τη δεύτερη εισβολή για πρώτη φορά τότε αναλαβών καθήκοντα Προέδρου Λάφκος Κληρίδης σε μια γνωστή ομιλία του στην Γκαλερίν Αργό πριν από τη σύσκεψη των Αθηνών του Δεκεμβρίου εισηγήθηκε την ομοσπονδιακή λύση. Υπήρξαν σφοδρότατες αντιδράσεις ιδιαίτερα από το ΑΚΕΛ τότε με Γενικό Γραμματέα του Ενζεκίου.
Όταν λέτε ΑΚΕΛ, επειδή δεν μας ακούνε μονάχα Έλληνες από την Κύπρο, είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κύπρου, Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού λέγεται. Αυτό σημαίνει ΑΚΕΛ, για να αντιλαμβάνονται και οι ακροατές μας. Λοιπόν, τότε του επιτέθηκε.
Η ειρωνία είναι ότι οι πρώτοι αντιδράσαντες στην λύση της Ομοσπονδίας ήταν το ΑΚΕΛ, που σήμερα είναι ο πλέον έθερμος υποστηρικτής της λύσης αυτής. Γίνεται λοιπόν η σύσκεψη στην Αθήνα, αποφασίζεται σαν έσχατος συμβιβασμός η λύση της Ομοσπονδίας και ακολουθεί μια συνάντηση μεταξύ Μακαρίου Ντεκτάς.
Μισό λεπτό, πριν πάμε στη συνάντηση. Ναι. Θέλω αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Χρήστο Κληρίδη να σταθούμε λίγο σε αυτήν την σύσκεψη των Αθηνών το Δεκέμβριο του 1974. Είπατε ότι αποφασίζεται ως έσχατη λύση να δεχθούμε ότι όντως Ελλάδα και Κύπρος εκείνη τη στιγμή βρισκόταν σε δύσκολη θέση. Θα σας ρωτήσω ευθέως, είτε η κυβέρνηση των Αθηνών, είτε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, ο νόμιμος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκτός από αυτήν την έσχατη λύση, στη συγκεκριμένη σύσκεψη και γενικότερα στη σκέψη τους, είχαν κατά νου την ανατροπή των τετελεσμένων της εισβολής. Γιατί αν δεν το είχαν, τότε σημαίνει ότι το Δεκέμβρη του 1974 οι δύο πλευρές του ελληνισμού, οι δύο μητροπόλεις του ελληνισμού, είχαν αποφασίσει να πορευθούν με τα τετελεσμένα της εισβολής στην κατεύθυνση ενός επώδυνου ρεαλιστικού, όπως τον φαντάζονταν, συμβιβασμού. Κάτι άλλο υπήρχε το οποίο να κατεδείκνυε τη σκέψη τους ότι πρέπει να απελευθερωθεί ο τόπος, να μην μπει στη διαδικασία δηλαδή αυτή του συμβιβασμού για πάντα?
Νομίζω όχι.
Όχι.
Νομίζω πως όχι.
Μάλιστα.
Νομίζω επεκράτησε η θεώρηση ότι είχαμε υποστεί μια ήττα και ότι ο μόνος τρόπος για να αποκαταστήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό μια ανοιχτή λύση πλέον του Κυπριακού ήταν η ομοσπονδιακή λύση. Πίεζαν βεβαίως και οι Αμερικανοί, ο Κίσιγκερ τότε, για αυτήν την λύση. Είναι προφανές ότι δεν ήταν τυχαία η πρόταση των Τούρκων για ομοσπονδιακή λύση, όπως και δεν ήταν τυχαία βεβαίως η εισβολή, γιατί αυτή έγινε με τις ευλογίες τουλάχιστον, για να μην πω κάτι περισσότερο, των Αμερικανών. Εγώ τότε θυμούμαι
ταυτόχρονα και των Βρετανών, ταυτόχρονα και των Ρώσων, ουδής εξ αυτών έκανε την παραμικρή ενέργεια για να μην οδηγηθεί τον Ιούλιο του 1974 εκεί που οδηγήθηκε η κατάσταση. Και το λέω αυτό γιατί συνήθως επικεντρώνουμε, και πολύ καλά κάνουμε, έτσι, σε μία δύναμη. Λοιπόν, υπήρξαν και άλλες δυνάμεις και κυρίως υπήρχε το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο από το 1948 είχε διαμορφώσει και υπόστρωμα.
Είχε διαμορφώσει το υπόστρωμα στη βάση του Διέρη και Βασίλευε.
Μάλιστα.
Με διαφόρων ειδών προτάσεις τη δεκαετία του 50 σε απάντηση της έναρξης του αγώνα για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα της ΕΟΚΑ. Ήταν το σχέδιο Μακμίλαν των γνωστών, που ουσιαστικά έθεσε τον σπόρο για την διχοτόμηση, ασπαζόμενοι οι Άγγλοι του σχεδιασμού της Τουρκίας του Νιχάτη Ριμ, ο οποίος από το μέσα της δεκαετίας του 1955 είχε οραματιστεί την διχοτόμηση της Κύπρου. Σχέδια τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας μεταγενέστερα, δεν απέχουν πολύ από τα σημερινή πραγματική κατάσταση επί του εδάφους της διχοτομημένης παράνομα Κύπρου με την παρουσία των τουρκικών στρατευμάτων. Απεκλείστην λοιπόν, νομίζω, τον Δεκέμβριο του 1974 η πολεμική λύση, αν θέλετε, στο πρόβλημα.
Και μπήκαν και τέσσερις προϋποθέσεις, γιατί θα τις βρούμε αυτές στη συνέχεια.
Όμως, ετέθησαν όμως από τον Μακάριο τέσσερις βασικές προϋποθέσεις για μια δικοινοτική, δεν ονομαζόταν τότε διζωνική,
δικοινοτική, ναι,
περιφερειακή, διπεριφερειακή ομοσπονδία. Δύο περιφερειών, δύο κοινοτήτων, ομοσπονδία. Το σχέδιο ήταν να υπάρχει μια ισχυρή κεντρική κυβέρνηση, ούτως ώστε να συγκρατεί τις δύο περιφέρειες. Η ελπίδα ήταν ότι οι Ελληνοκύπροι σαν η πλειοψηφία και η δύναμη εκείνη η οποία μπορούσε ουσιαστικά να διοικήσει με αποτελεσματικών τρόπων την Κύπρο με επιτυχία ήταν οι Έλληνες.
Μάλιστα.
Και συνεπώς μέσα από αυτήν την λύση, μια ανοιχτή διπεριφερειακή ομοσπονδία, θα μπορούσε να λυθεί το κυπριακό πρόβλημα.
Μάλιστα.
Όμως οι προϋποθέσεις που τέθησαν από τον
Μακάριο. Να τις πούμε τις προϋποθέσεις, σας παρακαλώ.
Ναι, να τις πούμε. Ναι, ήταν οι τέσσερις βασικές ελευθερίες.
Έτσι.
Ήταν το δικαίωμα στην ελεύθερη διακίνηση σε όλη την Κύπρο.
Μάλιστα.
Το δικαίωμα της ελεύθερης εγκατάστασης.
Πολύ ωραία.
Το δικαίωμα της προστασίας της περιουσίας.
Μάλιστα.
Και βεβαίως το δικαίωμα επιστροφής όλων των προσφύγων και εκ των πισθέντων στις περιουσίες και τις πατρογονικές τους αιστείες. Αυτές οι τέσσερις προϋποθέσεις ήταν sine qua non, εκ των όνου κάνε,
έτσι.
Για να
απαράβατη όρη,
αποδεχτεί,
ναι.
Απαράβατη όρη για να γίνει αποδεκτή η λύση της διπεριφερειακής ομοσπονδίας.
Μάλιστα.
Στην συνέχεια ο Σπύρος ο Κυπριανού μετά τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
το 1977, ναι,
ασπάστηκε αυτή την γραμμή. Να πω επίσης ότι προς το τέλος της ζωής του
ναι, είναι σημαντικό να το πείτε αυτό. Ναι,
ναι, το 1977 άρχισε πλέον να ομιλεί για μακροχρόνιον αγώνα.
Έτσι.
Δηλαδή αντελήφθη ότι οι προϋποθέσεις τις οποίες έθετε η ελληνική πλευρά δεν είχαν πιθανότητα να γίνουν δεχτές από την Τουρκία, η οποία άρχισε βεβαίως να ροκανίζει έκτοτε τον χρόνο, και συνεπώς άρχισε ο Μακάριος να μιλά για τον μακροχρόνιο αγώνα. Δεν επρόκειτο να υπάρξει δηλαδή, όπως ήταν η αρχική ελπίδα, μια σύντομη λύση. Να θυμίσω ότι είχαμε ακόμα πρόσφυγες σε τσατήρια. Σε σκηνές. Και όλοι ήλπιζαν για μια ταχεία λύση. Γι' αυτό έγινε και δεκτή εξάλλου αυτή η μορφή της Ομοσπονδίας σαν ανεχτή λύση. Και απεδείχθη βεβαίως στην πορεία ότι μας κοροϊδεύαν οι Τούρκοι έκτοτε. Διότι οι Τούρκοι είχαν καταλάβει με διαπυρός και σιδήρου το βόρειο μέρος της Κύπρου, το 37% περίπου, και δεν ήταν διατεθειμένοι να κάνουν οποιασδήποτε ουσιαστικές παραχωρήσεις. Δεν ήθελαν να λύσουν στην πραγματικότητα των Κυπριακών όπως απαιτήθη.
Και τι ξεκίνησε τότε.
Ήθελαν και επεδίωκαν και επιδιώκουν την νομιμοποίηση της de facto παράνομης κατάστασης. Αυτή ήταν, όπως διεφάνει.
Έτσι λοιπόν από το 1977 αρχίζουμε τις εκπτώσεις, έτσι, και στις τέσσερις προϋποθέσεις.
Ναι, αρχίζει μία κατολίσθηση μονομερών παραχωρήσεων εκ μέρους Ελλάδος και Κύπρου. Έδιδαν χωρίς να παίρνουν, ακόμα και το θέμα της αρχικής διπεριφερειακής ομοσπονδίας δώσαμε χωρίς να εξασφαλίσουμε εκ των προτέρων τουλάχιστον ότι θα γινόταν δεκτή η λύση. Ξέρεις, το Πανεπιστήμιο, αγαπητέ Θανάση, διδάσκω την τέχνη της διαπραγμάτευσης στους πρωτοετής φοιτητές στο πλαίσιο του ασκήντη δικηγορία, και χρυσός κανόνας της διαπραγμάτευσης είναι ποτέ δεν δίδεις αν δεν πάρεις. Αυτός είναι ο βασικός κανόνας. Δηλαδή η ελληνική και η κυπριακή πλευρά τότε αντί να πάρουν έναντι της αποδοχής της Ομοσπονδίας, δηλαδή να πάρουν τουλάχιστον την συγκατάθεση της τουρκικής πλευράς και υπογραφήν έστω τότε της λύσης, έμειναν και πάλι στις ελπίδες ότι κάνοντας υποχωρήσεις θα εξευμενίζεται η Τουρκία και θα έλυεν το Κυπριακό. Αυτή η πολιτική του εξευμενισμού του Μινόταυρου ακολουθήθηκε έκτοτε και ακολουθείται ακόμα και σήμερα, 50+1 χρόνια μετά. Λες και δεν μάθαμε το μάθημα μας, ή μάλλον δεν θέλουμε να μάθουμε το μάθημα μας.
Επιτρέψτε μου, θα παρεμβαίνω διευκρινιστικά. Αυτή η πορεία, η οποία ξεκίνησε με ουσιαστικές εκπτώσεις και στα ατομικά δικαιώματα και στο δικαίωμα της επιστροφής και στην ελεύθερη διακίνηση και εγκατάσταση και στο περιουσιακό, ήταν μια πρωτοβουλία η οποία φέρει τη σφραγίδα των ηγεσιών της Κύπρου ή ταυτόχρονα έχει τη σφραγίδα και των ηγεσιών της Ελλάδας. Γιατί είναι
βεβαίως
πολύ σημαντικό.
Μάλιστα. Διότι δυστυχώς η Ελλάδα ακολούθησε το δόγμα η Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάδα συμπαρίσταται.
Μάλιστα.
Συνεπώς, άφηνε την Κύπρο να κάνει τις υποχωρήσεις τις οποίες επεκύρωνε και η Ελλάδα. Ένα λαθασμένο δόγμα, το οποίο βασίζεται στη λαθασμένη αντίληψη ότι τα ελλαδοτουρκικά και το κυπριακό είναι δύο διαφορετικά κεφάλαια. Μία εντελώς λαθασμένη αντίληψη και θεώρηση, έχοντας υπόψη τους τουρκικούς επεκτατικούς στόχους στην Κύπρο και στο Αιγαίο.
Μάλιστα.
Λοιπόν, τη δεκαετία του 80, μετά αυτήν την περίφημη σύσκεψη Δεκεμβρίου του 1974, μετά το θάνατο του Μακαρίου, ανέλαβε ο Σπύρος ο Κυπριανού για το υπόλοιπο της θητείας του
Αρχιεπισκόπου, ναι, ναι.
Και το 1982 εξελέγει πανηγυρικά σαν πρόεδρος πλέον με εκλογές της Κυπριακής Δημοκρατίας, στη βάση ενός μίνιμουμ προγράμματος μεταξύ ΑΚΕΛ και ΔΥΚΟ. Το ΔΥΚΟ είναι το κόμμα του Σπύρου του Κυπριανού, το κεντρό κόμμα.
Στο οποίο τον διαδέχθηκε ο Τάσος Παπαδόπουλος μετά. Ναι, το ΑΚΕΛ, είπαμε, είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κύπρου.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ωραία. Mm-hmm. Αυτό το μίνιμουμ πρόγραμμα κατέρευσε μέσα σε 3 χρόνια όταν διεφάνει ότι άρχισαν να ασκούνται πιέσεις από τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο Σπύρο τον Κυπριανού να αποδεχθεί μια διαφορετικού είδους ομοσπονδία στην Κύπρο.
Μάλιστα.
Κατέρευσε το 1985.
Ο κυβερνητικός συνασπισμός που στήριζε τον Σπύρο Κυπριανού τότε, οι συνιστώσεις του τι θέση πήραν?
Το μεν ΔΥΚΟ Σπύρος ο Κυπριανού επέμενε στις 4 βασικές ελευθερίες σαν προϋπόθεση αποδοχής της Ομοσπονδίας, αλλά το ΑΚΕΛ είχε βάλει πλέον νερό στο κρασί του, με αποτέλεσμα να ήταν διατεθειμένο να δεχθεί κάποιου είδους χαραρίν ομοσπονδία. Η απόρρεια αυτής της κατάρρευσης αυτού του μετόπου ήταν
η εκλογή βασιλείου, έτσι.
Ναι, ήταν να ετοιμαστεί το έδαφος για την εκλογή του Γιώργου Βασιλείου, ενός οικονομολόγου ο οποίος δεν είχε καμία ανάμειξη στην πολιτική μέχρι τότε, προερχόμενος από αριστερής ιδεολογίας οικογένεια, και εξελέγει με τους ψήφους του ΑΚΕΛ το 1988.
Μάλιστα.
Οπότε άρχισε ο κύριος Βασιλείου να δουλεύει για τη λύση του Κυπριακού και μας οδήγησε δυστυχώς, εδώ είναι και η μεγαλύτερη παραχώρηση η οποία έγινε, σε μια διαφορετικού είδους ομοσπονδία από αυτήν που είχε οραματιστεί η σύσκεψη των Αθηνών
του 1974, ναι.
Του 1974 Δεκεμβρίου, η οποία ομοσπονδία απεκαλέστη για πρώτη φορά από τον Γενικό Γραμματέα τότε του Ηνωμένων Εθνών και εγκρίθηκε από ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας η ριζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα.
Μάλιστα. Να το εξηγήσουμε αυτό, γιατί ξέρετε, έχω αντιληφθεί πολλάκις και το έχω πει δημόσια, θα το επαναλάβω και τώρα, το τίτλο τον έχουν μάθει αρκετοί εδώ στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Όταν τους ρωτάς, και δεν μιλώ για απλούς πολίτες, έτσι, μιλώ για την πολιτική τάξη της χώρας, όταν ρωτάς τι σημαίνει, εκεί πλέον έχουμε προβλήματα, έρχεται ο γλωσσοδέτης. Ναι. Δεν υπάρχει δυνατότητα να τον εξηγήσουν. Σας παρακαλώ, ναι, λοιπόν, κάντε το εσείς τώρα.
Και αυτό ισχύει δυστυχώς και για την πλειοψηφία των Κυπρίων.
Μάλιστα.
Υπούμενα. Μάλιστα. Λοιπόν, των Ελλήνων ενώρης Κύπρου. Εν πάση περιπτώσει, διζωνική λέγεται τώρα. Στην αρχή ήταν διπεριφερειακή.
Έτσι.
Διζωνική, ο όρος αυτός καθεαυτός υπονοεί ότι θα υπάρξουν δύο ζώνες.
Μάλιστα.
Όχι περιφέρειες, ζώνες.
Mm-hmm.
Η ζώνη έχει ειδική σημασία, γιατί συνήθως σε ζώνη συμπεριλαμβάνει κανείς συμπαγή και όμοια στοιχεία.
Ομοειδή.
Παραδείγματος χάρη, το έχω πει πολλές φορές, στην πολυοδομία λέει είναι τουριστική ζώνη.
Μάλιστα.
Ή είναι ζώνη επαγγελματική.
Mm-hmm.
Άρα μέσα σε αυτή τη ζώνη έχεις κάποια ομοιογενή στοιχεία.
Ακριβώς.
Η μια η ζώνη της διζωνικής ομοσπονδίας θα συμπεριλάμβανε τους Τούρκους.
Mm-hmm.
Και η άλλη ζώνη τους Έλληνες. Δηλαδή, αυτό το οποίο ουδέποτε...
Εθνικό ξεκαθάρισμα δηλαδή, έτσι.
Ναι, ναι. Αυτό το οποίο ουδέποτε υπήρξε στην Κύπρο, έκαμε αναφορά στην εισαγωγή ξεπίτηδες, στο ότι είχαμε μεικτά χωριά,
έτσι,
ορισμένα,
σωστά.
Πολύ λίγα τουρκικά και το μεγαλύτερο αριθμό ελληνικά,
mm-hmm.
με την εισβολή επετεύχθη η μεταφορά του πληθυσμών, των Τούρκων δηλαδή, στο βόρειο μέρος.
Ενισχύθηκε και με τον επικισμό το βόρειο μέρος.
Ναι. Και στο νότιο βεβαίως εκτοπίστηκαν οι Έλληνες, παρέμειναν μόνο ένας πολύ μικρός εκατοντάδων Ελλήνων, οι λεγόμενοι εγκλωβισμένοι.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν μιλούσαμε πλέον επίσημα με ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, τα οποία πέτυχε και θεώρησε και μεγάλη επιτυχία η κυβέρνηση Βασιλείου. Μιλούσαμε πλέον για μια τουρκική ζώνη, εθνικού ξεκαθαρίσματος δηλαδή, στην οποία ζώνη δεν θα μπορούσαν ποτέ οι Έλληνες να πλειοψηφίσουν, που ήταν πάντοτε η πλειοψηφία και στο κατεχόμενο μέρος της Κύπρου, σε αυτήν την τουρκική ζώνη.
Να σας ρωτήσω γιατί...
Ότι...
Ναι. Ναι. Να σας ρωτήσω γιατί απευθύνομαι σε νομικό. Ο καταστατικός χάρτης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών διευκολύνει τέτοιου είδους εθνικά ξεκαθαρίσματα και γενικότερα το διεθνές δίκαιο, γιατί μιλάμε για μια κατάσταση η οποία προήλθε από μια εισβολή, μια εμπόλεμη διαμάχη σε ένα κράτος μέλος, κυρίαρχη χώρα, κράτος μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και αν δεν το περιλαμβάνει, πώς ακριβώς ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας, τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, τα μόνιμα, δέχθηκαν εμείς οι ίδιοι τη δικιά μας διολίσθηση.
Να σας πω, τη δέχθηκαν διότι, παρόλο ότι τέτοιου είδους λύθεις εθνικού ξεκαθαρίσματος είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο,
mm-hmm.
Όμως εάν γίνουν δεχτές από τους επηρεαζόμενους, τότε εγκρίνονται. Δεν υπάρχει τίποτα στο διεθνές δίκαιο που να εμποδίζει κάποιον να συμφωνήσει μία λύση αυτού του τύπου, αν τη θέλει. Άρα βασίστηκαν οι προτάσεις και τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου Ασφαλείας, στη βάση ότι πρόκειτον για προτάσεις οι οποίες θα γινόντουσαν δεκτές από τους Έλληνες της Κύπρου.
Μάλιστα.
Και βεβαίως τους Τούρκους, δηλαδή την Τουρκία ουσιαστικά, διότι
ακριβώς.
Οι Τούρκοι της Κύπρου ήταν μειοψηφία και εμπλουτίστηκαν με εκατοντάδες χιλιάδες επίκους που είναι στο κατεχόμενο μέρος. Άρα το πρώτο είναι ότι η ζώνη, η διζωνική, πετύχαινε το πληθυσμιακό ξεκαθάρισμα και αναιρούσε την βασική αρχή, τις τέσσερις βασικές ελευθερίες που ήταν η ελεύθερη εγκατάσταση, mm-hmm. και επιστροφή όλων των προσφύγων και εκτοπισμένων. Αυτών εκ των πραγμάτων, από τη στιγμή που θα δημιουργόντουσαν δύο ζώνες, διζωνική, δεν μπορούσε να επιτευχθεί. Αλλού ξεκινήσαμε και αλλού καταλήξαμε. Πέραν όμως τούτου, ήταν και το θέμα του περιουσιακού. Ενώ λοιπόν στο βόρειο κατεχόμενο μέρος της Κύπρου η περιουσία των Ελλήνων συμπεριλαμβανομένη της κρατικής και της εκκλησίας ήταν πέραν του, 86%.
Μάλιστα.
Η τουρκική ήταν μόνο γύρω στο 14%. Με την διζωνική ομοσπονδία, δικοινοτική διζωνική, δηλαδή μια καθαρά τουρκική ζώνη, επεκτείνεται το πληθυσμιακό ξεκαθάρισμα και σε περιουσιακό ξεκαθάρισμα.
Μάλιστα.
Δηλαδή οι περιουσίες των Ελλήνων της Κύπρου θα περιέρχονται στην ιδιοκτησία των Τούρκων, με τους Ελληνοκύπριους να περιορίζονται ουσιαστικά σε αποζημίωση, αν και πότε θα δοθεί, θα αναφερθούμε αργότερα σε κάποιες πολύ περίπλοκες προτάσεις οι οποίες ουδέποτε θα μπορούσαν να λειτουργήσουν, ή μια ανταλλαγή, δηλαδή όσοι Έλληνες είχαν περιουσία, έχουν μάλλον περιουσία στα κατεχόμενα, θα μπορούσαν να την ανταλλάξουν με περιουσία Τούρκων στο νότιο μέρος, την ελληνική ζώνη.
Πώς ήταν αυτή, αφού 18% ήταν οι Τουρκοκύπροι, πώς ήταν η περιουσία που άφησαν πίσω ώστε να υπάρξει ανταλλαγή?
Συνεπώς πηγαίναμε για αποζημιώσεις και κάποιες ανταλλαγές. Λοιπόν,
πάμε στο αυτό που λέει πολιτική όρο, ισότητα, γιατί εκεί είναι το τζουμί.
Ναι, θα φτώ και στην πολιτική ισότητα. Άρα αυτό σήμαινε η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, που ήταν μια φρούτο ολέθριων για τους Έλληνες της Κύπρου, διότι ουσιαστικά νομιμοποιούσε την παράνομη κατοχή και εισβολή. Τώρα, όσον αφορά την πολιτική ισότητα, αυτό ήταν ένα άλλο φρούτο, ήταν μια ουρά η οποία μπήκε στα ψηφίσματα του οργανισμού και στις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα επί διακυβέρνησης Βασιλείου. Εμείς η δική μας πλευρά προσπαθούσε να το ερμηνεύσει ότι η πολιτική ισότητα σήμαινε ουσιαστικά ότι όλοι είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και τα λοιπά, τα γνωστά. Όμως οι Τούρκοι εξυπαρχής ερμήνευαν την πολιτική ισότητα σαν αριθμητική ισότητα, το οποίο σήμαινε ότι σε ομοσπονδιακών επίπεδο της ομόσπονδης κυβέρνησης σε μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία,
μάλιστα,
θα έπρεπε να είχα συμμετοχή στην Προεδρία ανεξαρτήτως του ότι ήταν μειονότητα. Ήταν κοινότητα, εν πάση περιπτώσει, με μειωμένους αριθμούς έναντι της ελληνικής κοινότητας και των Ελλήνων της Κύπρου, που ήταν η πλειοψηφία. Αυτό σήμαινε και αυτόν ήταν και η πρόταση του σχεδίου Ανάν και στη συνέχεια του πλαισίου Κουτέρες του 2017. Δύο θητείες θα ήταν Έλληνας πρόεδρος, δύο πενταετής θητείας.
Μάλιστα.
Και στην τρίτη θητεία θα είναι Τούρκος.
Μάλιστα.
Για να εξασφαλιστεί η λεγόμενη πολιτική ισότητα. Και ανεξαρτήτως του ότι ο πληθυσμός, οι αριθμοί δεν θα επέτρεπαν την εκλογή ποτέ Τούρκου Προέδρου, εκτός αν οι Έλληνες τον ψήφιζαν. Κάτι το οποίο είναι πολύ θεωρητικό. Πέραν τούτου όμως, το χειρότερο ήταν ότι για να επιτευχθεί αυτή η πολιτική ισότητα, διότι η πολιτική ισότητα σήμαινε οι δύο ζώνες να είναι πολιτικά ίσες.
Μάλιστα.
Σήμαινε ότι για να περάσει οποιαδήποτε απόφαση σε ομοσπονδιακών επίπεδων, θα έπρεπε να την εγκρίνει και η τουρκική πλευρά.
Μάλιστα.
Δηλαδή
κάτι σαν το Ζυρικικό Σύνταγμα, το οποίο με τα 13, το λέω αυτό γιατί και εκείνο οδήγησε στα 13 σημεία του Μακαρίου και στην συνέχεια στις εχθροπραξίες δια των οποίων υπήρξε η συγκρότηση της τουρκοκυπριακής κοινότητας σε θύλακες πλέον σε όλη την...
Ναι, με το Ζυρικικό Σύνταγμα το βέτο των Τούρκων ήταν περιορισμένο σε τρία θέματα. Σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και ασφάλειας. Μόνο εδώ είχαν βέτο οι Τούρκοι.
Μάλιστα.
Και επίσης είχαν βέτο για θέματα που αφορούσαν την επιβολή φορολογίας. το ίσκησαν αυτόν το βέτο και οδηγήθηκαμε στην κατάρρευση του 1963. Το λοιπόν, εδώ όμως, ναι, οι νέες προτάσεις της πολιτικής ισότητας μιλούσαμε για βέτο εφόρης της ύλης.
Ακριβώς. Δηλαδή το σπέρμα της διάλυσης ακόμα και για πλάκα, να το πω, ναι, έτσι κάπως ακραία. Ναι. Όποτε θα αποφάσιζε η Άγκυρα και τα ενεργούμενα της στην χώρα, θα μπορούσαν ακόμα και για πλάκα να μην δίνουν την ψήφο και να μην προχωράει τίποτα. Ξεκάθαρα.
Έχοντας υπόψη ότι οι Τούρκοι της Κύπρου είναι απόλυτα ελεγχόμενοι,
έτσι,
από την Τουρκία, διότι η πλειοψηφία των Τούρκων στην Κύπρο σήμερα είναι έπικη. Τους έχει φέρει κουβαλητούς η Τουρκία και τους έδωσε τις περιουσίες των Ελλήνων ουσιαστικά. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το νέο μόρφωμα θα ήταν υποχείριο της πολιτικής της Άγκυρας, διότι θα αποφάσισε όποτε ήθελε να βάλει βέτο και να οδηγήσει τα πράγματα εκεί που ήθελε.
Πείτε σας παρακαλώ,
διάλυση, ναι, διάλυση, και βεβαίως μετά τη διάλυση ενός τέτοιου μορφώματος η λογική συνέπεια είναι αναγνώριση των δύο κρατών, κάτι το οποίο επιζητεί σήμερα η Τουρκία ξεκάθαρα και χωρίς να ντρέπεται.
Πείτε μου σας παρακαλώ, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, και το 2004 αλλά και σήμερα που μιλάμε, προβλέπετε κυπροποίηση, δηλαδή παροχή της κυπριακής υπηκότητας και σε κάποιες δεκάδες χιλιάδες επίκους?
Ναι, βεβαίως, θα το πω. Mm-hmm. Να συνεχίσω όμως από εκεί που έμεινα. Αυτή, βεβαίως, ήταν η δεκαετία του 90, mm-hmm, 88-93, διακυβέρνησης Βασιλείου. Ανέλαβε τα ενία του 93 μέχρι το 2003 ο Γλαύκος Κληρίδης, ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, mm-hmm, που είναι το δεξιό κόμμα της Κύπρου. Ο Γλαύκος Κληρίδης ξεκίνησε αρκετά με καλούς ιονούς, θα έλεγα, έχοντας δώσει την έμφαση στην ενίσχυση της άμυνας, mm-hmm, και τότε με τον Μακαρίτη τον Αρσένη, ως γνωστόν, προχώρησαν στην
υιοθέτηση του ενιαίου αμυντικού χώρου.
Ναι, του ενιαίου αμυντικού χώρου. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο αποφάσισαν να φέρουν και τους S-300. Είχε να απορρίψει σαν λύση είναι αυτές τις θέσεις της προηγητής του Βασιλείου, αλλά ο Κληρίδης είχε πει ότι μπορούσε να αποτελέσουν βάση για διαπραγμάτευση, βάση για διάλογο, αλλά όχι να γίνουν αποδεκτές όπως είχαν. Και έδωσε την έμφαση λοιπόν στο ενιαίο αμυντικό δόγμα, mm-hmm, πλην όμως τη δεύτερη πενταετία της ιδίας του, δηλαδή 98-2003, άρχισε η κατολίσθηση. Καταρχάς οι S-300 ουδέποτε ήρθαν στην Κύπρο. Και
υπήρξε και μια σύγκρουση κορυφής Κληρίδη-Σιμίτη τότε.
Ναι, βαρύνεται, mm-hmm, ο Σιμίτης. Βεβαίως εμενεύει και ο Σιράκ τότε, ο οποίος και αυτός φέρεται, δήλωσε ότι δεν μπορεί να έρθουν οι S-300 στην Κύπρο. Δεν ξέρω αυτόν αν το οδήγησε ο κύριος Σιμίτης ή ήταν καθαρή απόφαση του κυρίου Σιράκ. Εν πάση περιπτώσει όμως ο κύριος πρωταγωνιστής στην ματέωση της έλευσης τον ήταν ο κύριος Σιμίτης. Αυτά πρέπει να τα λέγουμε, να τα ξέρει ο κόσμος. Mm-hmm. Και βεβαίως μετά την κατάρρευση και του ενιαίου αμυντικού δόγματος και των S-300 άρχισε μια φοβερή περαιτέρω κατολίσθηση με τον Γενικό Γραμματέα τότε Κόφι Ανάν να καταθέτει με τις ευλογίες της κυπριακής κυβέρνησης και της ελληνικής Σιμίτη το γνωστό σχέδιο Ανάν τον Νοέμβριο του 2002. Mm-hmm. Ένα σχέδιο το οποίο προνοούσε λίγο ή πολύ αυτά που είπαμε προηγουμένως.
Μάλιστα.
Δηλαδή την, ναι, νομιμοποίηση της κατοχής και την νομιμοποίηση μεγάλου αριθμού επίκων. Περίπου το σχέδιο αυτό προνοούσε για 30.000 Τούρκους επικούς οι οποίοι θα έπαιρναν την κυπριακή υπηκότητα. Mm-hmm. Η θεωρία ήταν εφόσον στην Κύπρο διαχρονικά είχαν έρθει από την Ελλάδα Έλληνες και εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο, παντρεύτηκαν, έκαναν τις οικογένειες τους, περίπου καμιά 30-40 χιλιάδες, έπρεπε να επιτραπεί αντίστοιχος αριθμός και Τούρκων να νομιμοποιηθούν, δηλαδή οι έπικοι, 30-40 χιλιάδες τον αριθμό. Βεβαίως ο κίνδυνος ήταν ότι εφόσον θα υπήρχε μία ζώνη, μία πολιτεία, ένα constituent state, αυτή ήταν η ορολογία του δόκτωρο Αχάνη, του Λόρδου Μαντον Χάνη, συνιστών κράτος, κρατήδιων, συνιστών γιατί θα διελύεται η Κυπριακή Δημοκρατία και τα δύο συνιστώντα κράτη, οι δύο ζώνες, θα έκαναν μια νομοσπονδία. Γι' αυτό χρησιμοποιήθηκε η ευφυής και ασαφής ορολογία του constituent state,
του συνιστώντος κράτους.
Δεν θα μπορούσε να ελεγχθεί η ροή και η περαιτέρω νομιμοποίηση των επίκων, διότι ποιος θα έθετε οποιοδήποτε περιορισμός από τη στιγμή που το σύστημα διασφάλισης της συμφωνίας, αν γινόταν δεχτή ανάν, ήταν σχεδόν ανύπαρκτο. Λοιπόν, το πλαίσιο αυτόν απορρίφθηκε
από παραπάνω από τους 3-4 Κυπρίους, ναι.
Ναι, από το 76% των Ελλήνων της Κύπρου και εγκρίθηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία των Τούρκων, δεδομένου ότι το ψήφισαν οι έπικοι. Είχαν κάθε συμφέρον και λόγο να το ψηφίσουν. Τους ευνοούσαν την τουρκική πλευρά και ευνοούσαν και τους ίδιους τους επίκους, οι οποίοι θα έπαιρναν πλέον κυπριακό διαβατήριο. Και βεβαίως από 1η Μαΐου του 2004, αμέσως μετά την απόρριψη του σχεδίου, η Κύπρος εντάχθηκε σαν μέλος της Ευρωπαϊκής, πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα θα έπαιρναν και ευρωπαϊκό διαβατήριο.
Ακριβώς.
Λοιπόν,
να πάμε εντάχει, γιατί έχουμε μόνο 12 λεπτά. Να το πάμε εντάχει και για την περίοδο Χριστόφια και για την περίοδο Αναστασιάδη και κυρίως εκεί να δούμε αυτό που λέγεται και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, εκεί που μείναμε στο Γκραν Μοντανά.
Ναι, ωραία. Λοιπόν, άρα είναι εμφανής η κατολίσθηση. Να σημειώσω ότι ουδέποτε πήραμε τίποτε από την Τουρκία ανέκτοτε. Καμία υποχώρηση δεν έκανε η Τουρκία. Δεν έδωσε τίποτε. Ήταν μόνον εμείς. Η Ελλάδα και η Αθήνα και η Λευκωσία που έδιδαν και εξακολουθούν να δίνουν. Μετά την απόρριψη του σχεδίου ΑΝΑ, ανέλαβε σε λίγα χρόνια την Προεδρία της Δημοκρατίας ο πρόεδρος Χριστόφιας του ΑΚΕΛ. Για πρώτη φορά είχαμε στην εξουσία Γενικό Γραμματέα Κομμουνιστικού Κόμματος Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η τελευταία, στο δεύτερο γύρο των εκλογών, η αναμέτρηση ήταν μεταξύ του Κασουλίδη, τον οποίο στήριξε ο Δημοκρατικός Συναγερμός, πλην όμως τον Δημήτρη Χριστόφια ψήφισε δυστυχώς, όπως διεφάνει, η πλειοψηφία του ΔΙΚΟ, του κόμματος του Σπύρου Κυπριανού, υπό την ηγεσία όμως τότε του Τάσου Παπαδόπουλου. Περιήλθε το κόμμα στην ηγεσία του Τάσου του Παπαδόπουλου. Ο Τάσος Παπαδόπουλος δεν κατάφερε να περάσει στον δεύτερο γύρο, πεκλείστηκε από τον πρώτο γύρο και έτσι η αναμέτρηση ήταν Κασουλίδη Χριστόφια, κέρδισε ο Χριστόφιας για τους λόγους που εξήγησε. Να πω επίσης εντάχει ότι το Δεκέμβριο του 2004 η Κύπρος και η Ελλάδα ενέκριναν την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Ενέκριναν δηλαδή ότι ήταν
ρεαλιστική,
μητέρα,
ρεαλιστική κίνηση ή
μια λαθασμένη
ή αυτοκτονική.
Μια αυτοκτονική απόφαση η οποία επέτρεψε στην Τουρκία να αρχίσει αυτόν τον διάλογο μαζί με την Ευρώπη. Θα επανέλθουμε σε αυτόν για τα σήμερα που στεγόμαστε. Ο πρόεδρος Χριστόφιας τότε έκανε μία πενταετία μέχρι το 2013. Το μεγαλύτερο επίτευγμα του ήταν οι προτάσεις του για το περιουσιακό, μέσα από τις οποίες εδίδονταν υπερδικαιώματα στους χρήστες, στους παράνομους χρήστες, και γίνεται έναν πολύπλοκο σύστημα επιτροπών για καθορισμό των αποζημιώσεων κτλ. Ο κύριος Αναστασιάδης ανέλαβε το 2013 μέχρι το 2023, μια δεκαετία, πρόεδρος, και γνωστόν είναι... γνωστή είναι η διακήρυξη, η κοινή διακήρυξη Φεβρουαρίου του 2014 των Προέδρων Αναστασιάδη
με τον
Αερόγλου, η οποία έθεσε τη βάση των δύο κυριαρχιών στην Κύπρο. Παρόλο του ότι έλεγε ότι είναι μία η κυριαρχία ενιαία κτλ., στην ουσία το περιεχόμενο της κοινής αυτής διακήρυξης ήταν καθαρά διχοτομικό. Κατά την άποψη μου, ήταν τότε που απεχώρησα και από την ομάδα διαπραγμάτευσης, διότι διαφώνησα με αυτήν την πολιτική. Το 2017 οδηγηθήκαμε στο Κραν Μοντανά, εντάχει πάλι τα λέω, όπου εκεί έγινε μια πολυμερής διάσκεψη, συμμετείχε και Ελλάδα, και Τουρκία, ως επίσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν παρατηρητές, και βεβαίως οι Έλληνες της Κύπρου και οι Τούρκοι της Κύπρου. Το πλαίσιο Κουτέρες, για το οποίο ακούμε τόσα πολλά, έγινε μέσα στην προσπάθεια να αρθεί το αδιέξοδο, λίγο ή πολύ βασιζόταν στη φιλοσοφία του Ανάν Πέντε, που ήταν το σχέδιο το οποίο απερίφθη τον Απρίλιο του 2004 στο δημοψήφισμα. Προνοούσε για την εκπεριτροπής προεδρία, για το τουρκικό βέτο, για υπερδικαιώματα του χρήστη, ο οποίος είχε τον πρώτο λόγο ουσιαστικά μέσα στο πλαίσιο Κουτέρες. Δηλαδή,
εννοείται του χρήστων περιουσιών, έτσι, για να αντιλαμβάνονται οι ακροατές μας.
Του παράνομου κατόχου των δικών μας περιουσιών, των περιουσιών των Ελλήνων. Και βεβαίως η νομιμοποίηση των 40.000 επίκων στη βάση του σκεπτικού που είπα. Δεν προσέφερε κάτι ιδιαίτερα νεότερο πέραν του σχεδίου Ανάν 6, το οποίο η δική μας πλευρά δυστυχώς στο Μον Πελεράν απεδέχθη το πλαίσιο Κουτέρες. Η μόνη διαφορά από το σχέδιο Ανάν αφορούσε τα θέματα των εγγυητικών δικαιωμάτων και της παραμονής των τουρκικών στρατευμάτων. Για την παραμονή των τουρκικών στρατευμάτων έγινε το πρόνοια για σταδιακή μείωση στους αριθμούς που προνοούσε το Σύνταγμα της Ζυρίχης, η Συμφωνία Ζυρίχης Λονδίνου, ένας πολύ μικρός αριθμός, αλλά δεν συνεφωνήθη. Αυτό θα το έβλεπαν σε επίπεδο πρωθυπουργών, αν θα υπήρξε τελικά πλήρης αποχώρηση ή ανανέωση της πρόνοιας αυτής. Και η άλλη διαφορά ήταν για το θέμα των εγγυήσεων, όπου απεκλείστη από τον κύριο Κοτζά, ο οποίος εκπροσωπούσε την ελληνική κυβέρνηση, η ύπαρξη και διατήρηση των υφιστάμενων εγγυήσεων με αντικατάσταση τους με ένα νέο σύστημα εγγυήσεων, ουσιαστικά του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έναν, εγώ θα το χαρακτήριζα, αστείο σύστημα, εντελώς αναποτελεσματικό. Στην πράξη η Τουρκία θα έκανε και πάλι ό,τι έθελε. Όμως η ουσία είναι ότι το πλαίσιο λύσης ήταν περίπου το σχέδιο ήταν 5.
Μάλιστα.
Και παρέμειναν
έχουμε,
σε
έχουμε 5 λεπτά στη διάθεσή μας.
Ωραία.
Και θέλω από εσάς...
Άρα κατέρευσε διότι την Ιστάτη η τουρκική πλευρά δεν ήθελε να ακούσει καν, ενώ έδιδε την λαψασμένη εντύπωση στην πορεία για τα θέματα των εγγυήσεων και της αποχώρησης των τουρκικών στρατευμάτων. Ήταν ένα πράγμα το οποίο δεν ήταν διαπραγματεύσεων κατά την Τουρκία. Και στη συνέχεια βεβαίως μετά την κατάρρευση του Ιουλίου του 2017 του πλαισίου Κουτέρες και του Κραν Μοντανά, ερχόμαστε στην εκλογή Ντατάρ, προστατέλη της 21-20 νομίζω 2020, ο οποίος έθεσε για πρώτη φορά στο τραπέζι τη λύση των δύο κρατών. Αυτόν με τις ευλογίες της Τουρκίας και έκτοτε βεβαίως παρέμειναν
σταθεροί
στη θέση τους για τη λύση των δύο κρατών για τα τελευταία 5 χρόνια.
Λοιπόν,
απορρίπτουν καθαρά και τη Διζωνική Δικοινοτική Νομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Οι Τούρκοι όταν κατάλαβαν ότι ορίμασε ο χρόνος για να βάλουν στο τραπέζι τη λύση των δύο κρατών, που ήταν και η αρχική τους τοποθέτηση, ήταν η θέση του Νιχάτε Ρήμ από το 1956
έτσι.
Και η θέση των Άγγλων.
Μάλιστα.
Έχουμε
λίγο χρόνο, 3 λεπτά.
Τελειώνω λέγοντας το εξής
καταληκτικά. Ποιος είναι ο κλήρος πλέον Αθηνών και Λευκωσίας μετά από 51 χρόνια.
Η θέση Αθηνών και Λευκωσίας ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε στο Γκραν Μοντανά είναι καταστροφική. Διότι οδηγεί σε μια λύση τύπου Ανάν 5, δηλαδή στην νομιμοποίηση των κατεχομένων και σε κατάρρευση με μαθηματική ακρίβεια του όλου εγχειρήματος. Έφτασε η ώρα, αγαπητέ Θανάση, και αργά ή γρήγορα αυτό θα γίνει, επανατοποθέτησης του Κυπριακού σαν θέμα εισβολής και κατοχής και προώθησης μιας λύσης που θα συνάδει με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αργά ή γρήγορα Αθήνα και Λευκωσία θα υποχρεωθούν να ζητήσουν την επανατοποθέτηση του Κυπριακού. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κοροϊδία άλλο.
Και μία κουβέντα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ή δεν αντιμετωπίζεται το Κυπριακό ως ζήτημα το οποίο επιβάλλει στην Αθήνα πολύ συγκεκριμένη συμπεριφορά σε ό,τι αφορά στα ελλαδοτουρκικά. Διότι ξέρετε ότι και τώρα ακόμα που μιλάμε, πριν από λίγα 24 ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, ο κύριος Γεραπετρίδης, έχει πει ότι είναι ζωντανή η διακήρυξη των Αθηνών.
Κοιτάξτε, η προσπάθεια που έγινε και γίνεται και από τον κύριο Μητσοτάκη και κύριο Πετρίτη είναι τα δύο προβλήματα να παραμείνουν εντελώς ξέχωρα. Άλλων των Κυπριακών, άλλων τα ελλαδοτουρκικά. Νομίζω η κυβέρνηση της Ελλάδος ακολουθεί μια εντελώς λαθασμένη τακτική. Δεν βλέπει, κρύβεται, είναι στουθοκαμιλίζει, δεν βλέπει στην πραγματικότητα ποιες είναι οι βλέψεις και η επεκτατική πολιτική της Άγκυρας. Και θα αποτύχει αυτή η πολιτική. Απλούστατα η Ελλάδα, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όταν λέω Ελλάδα, ροκανίζει το χρόνο για να μην έχει οποιαδήποτε όξυση μαζί με την Τουρκία. Όμως ο χρόνος είναι εναντίον της Ελλάδος. Διότι μέρα με την ημέρα παγιώνονται τετελεσμένα στο Αιγαίο, παγιώνονται οι γκρίζες ζώνες, παγιώνεται το θέμα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, την οποία επιδιώκει η Τουρκία και κατάργησε ουσιαστικά των ελληνικών θέσεων, και επιτείνεται η επεκτατική αυτή πολιτική της γαλάζιας πατρίδας της Τουρκίας. Αργά ή γρήγορα δεν θα αποφύγει τη σύγκριση.
Μια κουβέντα ακόμα και κλείνουμε. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αθήνα και Λευκωσία, ποια στάση πρέπει να τηρήσουν?
Πρέπει να αλλάξουν τη στάση τους. Μάλιστα. Η στάση τους πρέπει να είναι διεκδικητική, πρέπει να ζητήσουν κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας και πρέπει να βάλουν φρένον πλέον, να αποκλείσουν την περαιτέρω ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Όχι να την παγωποιήσουν, να την αποκλείσουν πλέον.
Θερμά σας ευχαριστώ. Καταρθώσατε μέσα σε λιγότερο από μία ώρα να μας παρουσιάσετε τα σημαντικότερα σημεία της πορείας των 51 ετών, αλλά και αυτά τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να χαρακτηρίσουν την πορεία μας από εδώ και πέρα, παίρνοντας διδάγματα από όσα έχουν συμβεί. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Χαρά μου και τιμή μου, ευχαριστώ.
Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, κυρίες και κύριοι, που ρύθμισε τον ήχο. Και ο Θανάσης Χούπης, που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!